escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Nakukaribisha kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, ikiwa sasa ni saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki na saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu Harrison Kamau
na mimi ni Idi Ligongo. Leo ikiwa ni Jumatatu, Januari 31 mwaka wa 2022, tunasikika kupitia redio zetu shirika, zikiwemo Radio Ituri Bunia, Radio Tumaini Kipese DRC, Life HD Radio Kolwezi DRC, RTR Radio Beni na UBC Uganda, miongoni mwa nyingine. Vilevile tupo kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika Kumekucha Afrika hivi leo, chama tawala katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo cha Rais Felix Tshisekedi cha UDPS kimemfukuza kiongozi wake wa muda John Mark Kabund, ambaye pia ni naibu spika wa bunge la taifa hilo. Baadhi ya wanachama wanasema ni nini huenda kimepelekea hatua hiyo.
Kabund anachukiliwa kwa kuonesha rais kweli, na wenye kuwa pembeni ya rais ndio wanatuma kama Kabund aende nje. Akisha kuwa nje hata sema kitu. Bwana Mark Kabund alipenda kuonesha kama wote wenye kumzunguruka awamsaidie president kukitu.
Na kwenye taarifa nyingine, maandamano ya kuitisha demokrasia nchini Sudan yashuhudiwa kwenye miji tofauti mwishoni mwa wiki.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa naye mwenzangu Idi Ligongo.
Serikali mpya ya Malawi imeapishwa Jumapili baada ya rais wa taifa hilo Lazarus Chakwera kushangaza kwa kuwafuta kazi mawaziri saba wiki iliyopita kutokana na shutuma za rushwa. Wakati wa sherehe za kuapisha, rais Chakwera amewataka viongozi walioapishwa kutokubali zawadi ili kutoa upendeleo kwa mtu na kuweka wazi kuwa vitendo hivyo ni rushwa. Makundi ya kiraia na kidini yametoa msukumo kwa rais kulifuta baraza lake baada ya idadi kadhaa ya mawaziri wake kupokea rushwa kutoka kwa wafanyabiashara matajiri ili wapewe upendeleo. Rais Chakwera alichaguliwa mwaka 2020 baada ya kufanya kampeni ambayo ilikuwa ikipinga rushwa katika taifa hilo masikini la kusini mwa Afrika, na cha kushangaza aliwafuta kazi baraza lote lililokuwa na mawaziri 33. Hata hivyo, wengi walioteuliwa tena siku mbili baadaye, ambapo baraza jipya lina sura mpya mbili tu. Takribani magaidi 60 wameuawa nchini Burkina Faso na vikosi vya ndani vikisaidiwa na vile vya Ufaransa vilivyopelekwa nchini humo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Ufaransa. Taarifa ya jeshi la Ufaransa imeeleza kwamba mara 4 kati ya Januari 16 na Januari 23 mwaka huu, makundi ya magaidi yalitafutwa na kugundulika na kushambuliwa na vikosi vya Burkina Faso, ambapo magaidi 60 wameuawa. Burkina Faso imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi ya wanamgambo wenye msimamo mkali toka mwaka 2015, wakati wanamgambo wenye uhusiano na Al-Qaeda na Islamic State walipoanza kuvuka mpaka na kufanya mashambulizi kutokea Mali. Zaidi ya watu 2000 wamefariki dunia, kwa mujibu wa taarifa zilizokusanywa na shirika la habari la AFP. Idara ya dharura ya kitaifa inaelezwa kwamba watu milioni 1.5, takriban theluthi tatu ni watoto awali, ambao walikoseshwa makazi tokea Novemba 30, 2021. Maelfu ya waandamanaji Jumapili wamejitokeza kwenye mji mkuu wa Sudan pamoja na miji mingine, ukiwa ni mwendelezo wa kupinga mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika Oktoba na kusababisha hali za migogoro nchini humo. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Waandamanaji hao ambao wengi wanasemekana kuwa vijana walikusanyika mjini Khartoum pamoja na miji mingine wakati wakipinga mapinduzi hayo, huku ripoti zikiongeza kusema kwamba mtu mmoja alikufa wakati maafisa wa usalama wakijaribu kuwatawanya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, mapinduzi hayo ya kijeshi yamedumaza juhudi kuelekea kwenye utawala wa kidemokrasia baada ya miongo mitatu ya ukandamizaji pamoja na kutengwa na jumuiya ya kimataifa kutokana na utawala wa kidikteta wa rais aliyeondolewa madarakani Omar al-Bashir. Taifa hilo limekuwa kwenye njia ya kuelekea kwenye demokrasia tangu Aprili mwaka 2019 pale kiongozi huyo alipoondolewa madarakani. Maandamano hayo ambayo yamekuwa kiendelea kwa miezi kadhaa sasa yamekuwa kiongozwa na muungano wa wafanyakazi pamoja na kamati za uasi ambazo zilikuwa kwenye mstari wa mbele wa kumundua Bashir madarakani. Video zilizowekwa kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha maelfu ya waandamanaji wakipeperusha bibendera pamoja na picha za wenzao waliouawa awali wakati wa maandamano kwenye mji mkuu wa Khartoum pamoja na mji pacha wa Omdurman. Baadhi yao wanasemekana kuelekea kwenye makao ya rais ambako maafa yameshuhudiwa katika siku za nyuma wakati wa makabiliano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Taarifa zimeongeza kusema kwamba maandamano zaidi yalishuhudiwa kwenye mji wa Port Sudan, Darfur, Madani, ambapo ni mji mkuu wa jimbo la Jazira, takriban kilomita 135 kusini mashariki mwa Khartoum. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini humo wiki iliyopita ulionya kwamba kutawanywa kwa waandamanaji na maafisa wa usalama kungeongeza ghasia zaidi nchini humo. Tangu kuanza kwa maandamano hayo, takriban watu 79 wameuawa huku mamia wengine wakijeruhiwa kulingana na kamati ya madaktari inayofuatilia takwimu nchini humo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani Jumapili vimetangaza kumaliza operesheni zake katika gereza kubwa kaskazini mashariki mwa Syria, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kukamatwa tena kituo kutoka kwa wanamgambo wenye msimamo mkali ambao wana uhusiano na kundi la Islamic State. Vikosi vya Syria vya Kidemokrasia vya Kikurdi SDF vimesema kwamba vimemaliza kampeni yake katika gereza la Al-Sinaa katika mji wa Hasaka baada ya kusafisha mabaki ya mwisho ambako walikuwa magaidi wa Islamic State. Tangazo la Jumapili limekuja ikiwa ni siku nne zimepita baada ya SDF kuchukua udhibiti wa kituo cha kushikiliwa watu kufuatia mapigano marefu ya wiki nzima na wanamgambo wa Islamic State ambao walishambulia gereza katika jaribio la kuachia huru maelfu ya wafungwa wa Islamic State waliokuwa wameshikiliwa. Na shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limethibitisha kufanyika majaribio ya makombora ya masafa ya kati, ikiwa ni majaribio ya makombora yaliyochukua muda mrefu katika kipindi cha miaka minne. Shirika la habari la Korea KCNA limesema majaribio yalipangwa kufanyika ili kutambua usahihi wa makombora ya Hwasong 12 yaliyozinduliwa mapema Jumapili kutoka eneo la kaskazini magharibi. Shirika la habari la serikali limeonyesha picha 6 tu za makombora yakichomoza kutoka katika kituo cha kuhamishika katika eneo la misitu, lakini picha zikionyesha vile vile chini ya dunia zilizochukuliwa kutoka kichwa cha makombora baada ya kufika kwenye anga ya mbali. Jeshi la Korea Kusini mapema limeeleza kwamba makombora yalifika anga ya juu takriban kilomita 2000 ikiruka kwa pembe kali kabla ya kurudi chini ikiwa ni kilomita 800 toka eneo lilipofyatuliwa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Basi moja kwa moja tunaelekea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kamati ya uongozi wa chama tawala cha UDPS chake Rais Felix Tshisekedi imemfukuza aliyekuwa kiongozi wake John Mark Kabund, ambaye pia ni naibu spika wa bunge la taifa hilo. Uongozi huo unahisi kwamba Kabund amekosa heshima kwa rais na kwa chama kwa ujumla. Ila hatua ya UDPS kumfukuza kiongozi huyo inatathminiwa kitofauti mwaka mmoja kabla ya kufanyika kwa uchaguzi mkuu. Basi kutoka Bukavu, Mitima Dalashans anatuarifu zaidi.
Sakata hili limeanza tangu pale Jean-Marc Kabund aliyechaguliwa mara tena kuwa naibu spika wa bunge mnamo Februari 3 mwaka jana, kisha kutimuliwa kwenye wazifa huo kwa mara nyingine alipotangaza Januari 14 mwaka huu kwenye mtandao wa kijamii Twitter kwamba anajiuzulu, akiambia wanachama wa UDPS kwamba furaha ya maadui zake itakuwa ya muda mfupi. Kabund ametangaza kujiuzulu wakati ule baada ya askari wa ulinzi wa Rais Tshisekedi kuvamia makao yake wakibomoa kila kitu, siku moja baada ya walinzi wa Kabund kumvamia mmoja wao aliyekuwa pia mlinzi wa mtu mmoja wa familia ya Tshisekedi aliyeendesha gari barabarani kinyume na sheria. Ila hadi sasa Kabund hajaandika barua rasmi ya kujiuzulu kwenye wazifa wa naibu spika wa bunge. Jumamosi mjini Kinshasa, kamati ya dawati la chama cha UDPS husika na udemokrasia CDP chini ya uongozi wa Victor Wakwenda akiwa miongoni mwa mahasimu wa Jean-Marc Kabund lilichukua uamuzi wa kumsimamisha na kumfukuza Jean-Marc Kabund kutoka chama hicho tawala likimshutumu uongozi mbaya. Elimu Gisho ni miongoni mwa wasemaji wa chama cha UDPS mjini Bukavu.
Kwa jina la demokrasia wamefanya hivyo, ila kwa sisi kama vijana kwenye chama tunaendelea kumuunga mkono rais wa nchi, tunaendelea kuwaunga mkono viongozi wote kwa ngazi lolote kwenye chama cha UDPS.
Hata hivyo, uamuzi wa kumfukuza Kabund haujakubaliwa na wanachama wote wa UDPS, baadhi yao wakihisi kwamba dawati hilo la demokrasia halina mamlaka kwa vile ni kamati ya nidhamu ndio ilitakiwa kuchukua uamuzi huo. Kisangani Bushiri ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa.
Kabund anachukiliwa kwa kuonesha rais kweli, na wenye kuwa pembeni ya rais ndio wanatuma kama Kabund aende nje. Akisha kuwa nje hata sema kitu. Bwana Mark Kabund alipenda kuonesha kama wote wenye kumzunguruka awamsaidie president ku kitu.
Jean-Marc Kabund hajasema lolote tangu kukandamizwa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi unaopangwa mnamo mwaka 2023, rais Felix Tshisekedi akiwa anategemea kile alichokiita kuwa muungano mtakatifu wa kitaifa aliyouunda tangu mwaka mmoja akishirikisha wanasiasa tofauti waliomuunga mkono, muungano ambao misingi yake si thabiti kama anavyohisi John Karume akiwa miongoni mwa wasemaji wa muungano wa vyama vya FCC vinavyounga mkono rais wa zamani Joseph Kabila.
Kabunda alitumika sana ili mfumo ambao unaitwa Union Sacrée leo uwepo. UDPS inapana mfano mbaya ya kama ni watu wasiokuwa na shukrani. Matokeo hapa kwenye tunendea uchaguzi wa mwaka 2023 itakuwa kushindwa kwa aibu.
Kwa sasa aliyekuwa katibu mkuu wa UDPS Augustin Kabuya ametajwa na dawati hilo la udemokrasia la UDPS kusimamia chama hicho kwa muda kwenye ngazi za kitaifa. Dawati hilo likilenga pia kuunda kamati itakayojifunza mbinu za kumbadilisha Kabund kwenye wazifa wa naibu spika wa bunge la kitaifa, na pia kuunda kamisheni nyingine itakayojihusisha na maridhiano na umoja wa chama hicho. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama vile Radio Mitume Kitale, Lulu FM Malindi Kenya, Sayari Radio Eldoret, miongoni mwa nyingine. Mwenzangu Ili Gongo anaendelea kusomea habari zaidi za dunia.
Taliban Jumapili imetangaza kwamba itafungua tena vyuo vikuu vyote vya Afghanistan kuanzia wiki hii, ikiwa ni zaidi ya miezi mitano baada ya kundi hilo lenye msimamo mkali kuchukua madaraka ya taifa hilo lililokuwa vitani. Waziri wa elimu Abdul Baki amesema majimbo yenye hali ya hewa ya joto yanaweza kuanza madarasa Jumatano, huku vituo vikuu katika maeneo ya baridi ikijumuisha Kabul vitafunguliwa Februari 26. Hakani hakufafanua, lakini katika taarifa yake ya mapema alitangaza kwamba uangalizi wa kijinsia utafanyika katika vyuo vikuu vya umma sambamba na sheria ya Kiislamu kabla ya kufunguliwa. Amesema vazi la hijab litakuwa ni lazima kwa wanafunzi wa kike. Tangazo la Jumapili limetolewa baada ya Taliban kukabiliwa na msukumo kutoka jumuiya ya kimataifa ikitaka kuheshimu haki za binadamu kwa raia wote wa Afghanistan, hasa wanawake, na kuruhusu wasichana kupatiwa elimu. Na madereva wa malori na maelfu ya wafuasi wao walifunga mitaa ya jiji la Ottawa nchini Canada kwa siku ya pili, ikiwa ni kupinga amri ya chanjo ya COVID-19 siku ya Jumapili, huku ripoti za wizi na kudhalilishwa kwa baadhi ya waandamanaji zikielezwa kutokea. Polisi wa Ottawa imeeleza kwamba mchana wa Jumapili polisi waliendelea kuwepo mjini, ambapo ndipo wapo waandamanaji wakijumuisha waendesha malori. Imeelezwa kwamba hali iliyokuwa ya hatari ilitulizwa bila ya mtu kukamatwa, ambapo imeelezwa kwamba uwepo wa polisi umeongezwa ili kukabiliana na waandamanaji ikijumuisha mamia ya madereva wa malori. Polisi imeeleza kuanzisha uchunguzi baada ya kuwepo kwa taarifa za uharibifu wa sehemu ya kumbukumbu ya vita, pamoja na kusumbuliwa na baadhi ya maafisa wa mji pamoja na watu wanaojitolea wa asasi za kiraia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Nigeria imetangaza ongezeko kubwa la maambukizo ya ugonjwa wa homa ya Lassa katikati ya mapambano ya kudhibiti wimbi la nne la Omicron katika vita dhidi ya COVID-19. Chuo cha kitaifa cha kudhibiti magonjwa NCDC kinasema watu 32 wamekufa kutokana na homa hiyo tangu mwanzoni mwa mwezi huu. Basi mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti zaidi.
Ripoti imeibuka tena kuwa homa ya Lassa imesambaa katika majimbo mengi nchini Nigeria na kusababisha wasiwasi mkubwa kwa raia na mfumo wa huduma za afya, ambapo kuna ongezeko la mahitaji wakati ambapo virusi vya Omicron vya COVID-19 navyo vinasambaa kwa kesi. Chuo cha taifa cha kudhibiti magonjwa cha Nigeria NCDC kinasema angalau kumekuwa na ripoti ya mtu mmoja kufa kutoka na homa ya Lassa katika majimbo 16 kati ya majimbo 36 ya Nigeria. Taalamu wa utoaji wa huduma za afya kwa familia Nseobong Ekanem anasema homa ya Lassa, ingawa imeenea sana chini Nigeria, hili ni tatizo la kande ya Afrika Magharibi ambalo limekuwa likitokea kila mwaka tangu 2018.
Since 2018 we've been having it every year. Nigeria, Ghana, Benin, Ivory Coast, Sierra Leone, West Africa actually are quite endemic for Lassa fever because of the Lassa virus transmitted through the rat species.
Ingawa kuna maendeleo sana katika mikakati ya kushughulikia homa ya Lassa, wataalam wanasema kufanana kati ya dalili za homa ya Lassa na homa nyingine kama yellow fever na malaria imefanya iwe vigumu kukabiliana na ugonjwa wa Lassa. Daktari Joseph Okoegwale wa taasisi ya utafiti wa homa ya Lassa huko Irua, jimbo la Edo, anasema homa ya Lassa imechangia kwa kiasi kikubwa kusababisha vifo vya watu nchini Nigeria.
Lassa fever has contributed significantly to overall cause of deaths in Nigeria. In fact, 1% of the deaths can be attributed to the Lassa fever disease.
Pamoja na rasilimali chache za kushughulikia masuala mengine ya maslahi katika utoaji wa huduma za afya, Daktari Kanem anasema kupambana na homa ya Lassa katika hali ambayo hakuna vifaa vya kutosha kunasababisha ugumu katika utendaji wa sekta ya afya nchini Nigeria, hatua ambayo inafanyika sambamba na mapambano na janga la COVID-19. Mnamo mwaka 2019, shirika la afya ya dunia WHO litoa ribavirin, aina ya dawa ya kutibu Lassa, lakini ukosefu wa vifaa vya kupima ili kujua ni nani anayo homa ya Lassa katika sehemu za mashambani kunachangia katika baadhi ya shida zinazosumbua mwendo wa utoaji wa huduma za afya nchini. Mwaka huu kesi 222 na vifo 36 vimeripotiwa. Mwezi wa Desemba mwaka jana, madaktari wawili walikufa kutoka na ugonjwa wa Lassa. Sasa serikali imeshauriwa kuongeza kampeni ya kuelimisha umma na kugharamia sekta ya afya kifedha ili iweze kurejesha mpango wake wa usalama kwa raia. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atwengwi kwa Sauti ya America, Washington.
Maandamano makali yaliyofanywa na watafuta ajira kwenye majimbo mawili nchini India siku chache zilizopita yamefichua mzozo wa ukosefu wa ajira nchini humo, hasa miongoni mwa vijana na watu walioelimika. Harrison Kamau anatuarifu zaidi.
Waandamanaji waliokuwa na hasira walichoma matreni, magari pamoja na matairi ya magari, huku wakisimamisha shughuli za usafiri wa treni kwenye majimbo ya Bihar na Uttar Pradesh, wakilalamikia dosari zilizopo kwenye michakato ya kupata ajira kwenye sekta ya reli inayosimamiwa na serikali. Rajesh Ranjan ni mmoja wa waandamanaji walioshiriki.
Ek bade scam ke dwara matter 3.5 lakh restaurants ka result diya gaya.
Wamefanya ujeuri wa kusema kwamba ni watu 350,000 pekee waliopata ajira, kinyume na nafasi 750,000 za ajira zilizopo. Serikali iliahidi kutathmini upya matokeo hayo. Nafasi za ajira zilitangazwa mwaka 2019 na tangu wakati huo matokeo hayajajulikana. Hadi pale serikali itakapotangaza, basi tutaendelea kuwa barabarani.
Waandamanaji wanalalamikia kwamba watu walio na elimu ya juu wanapewa nafasi za ajira ambazo hazihitaji masomo, wakati wale wanaofaa kupewa wakinyimwa. Tarok Anwar ni kiongozi wa wanafunzi.
Serikali ilikuwa imeahidi kutoa nafasi milioni 200 za ajira kwenye jimbo la Nitish Kumar, wakati mkuu wa waziri wa jimbo la Buhar akiahidi ajira milioni 19. Tunaomba kusikilizwa mara moja bila kuchelewa. Wanahitaji kuondoa mitihani ya kujiunga na shirika la reli, wakati pia wakihakikisha kwamba nafasi za kujiunga na jeshi zinatangazwa kwa wakati. Iwapo haya hayatatekelezwa, basi sisi tutaendelea kutoa shinikizo kwa serikali.
Takriban watu milioni 12 waliomba nafasi za ajira 1035 zilizotangazwa, swala linaloangazia uhaba wa ajira nchini India. Hata kabla ya janga la corona, hali ya uchumi tayari ilikuwa mbaya, wakati sekta ya ajira ikisemekana kupata maombi mapya zaidi ya milioni 10 kila mwaka. Katika jamii na maendeleo hivi leo, Wanini Kireri ambaye ni kamanda wa chuo cha magereza nchini Kenya amekuwa mstari wa mbele katika kuleta mageuzi katika idara ya magereza. Chini ya uongozi wake kumekuwa na mabadiliko ambayo watetezi wa haki za binadamu wametaja kuleta afueni kwa wafungwa. Katika safari yake ya uongozi wa magereza ameandika vitabu viwili, The Disruptor kuhusu maisha yake na cha pili Leadership kinachoangazia hatua yake ya uongozi katika idara hiyo inayotajwa kuwa ngumu. Huba Abdi anaeleza zaidi.
Wanini Kireri, kamanda wa chuo cha magereza, amezindua kitabu chake cha pili, Leadership in the Eyes of a Prison Officer, kitabu ambacho kinazungumzia kwa undani safari yake katika idara ambayo imekuwa na mabadiliko kwa wafungwa gerezani. Licha ya kuwa mwanamke wa kwanza kushikilia wadhifa huo, Wanini ameelezea kwa undani jinsi uongozi unavyoweza kubadili hali ya jamii. Akizungumza na Sauti ya Amerika, ametaja kitabu cha Leadership kama mwongozo kwa wale wenye nia kutaka kutoa uongozi bora katika jamii. The Leadership ni kitabu chake cha pili. Cha kwanza, Disruptor, kiliweka wazi namna alivyoleta mageuzi katika idara iliyokumbwa na ukiukaji wa haki za kibinadamu.
Kitabu ya kwanza Disruptor inaongea kuhusu maisha yangu tangu utotoni paka pahali nimefika kwa wakati huu. Alafu ya pili sasa ikawa kwa sababu nimekuwa na experiences mingi katika magereza tofauti, basi ikawa ninaona ni mzuri nisaidie yule officer mwenye bado anakuwa kwa idara ama pahali pengine popote, anaweza kusoma simple techniques ya kusucceed kama kiongozi. So ya pili inazungumzia tu uongozi.
Baadhi ya mageuzi yaliyoandikwa kwenye kitabu chake ni namna alivyotumia vyombo vya habari kuangazia masaibu na matatizo wanazopitia wafungwa, huku wafadhili wakijitokeza katika kusaidia. Juhudi zake ziliwasaidia hasa kina mama katika magereza na kutoa fursa ya kukaa na wanao na hata kupata elimu wakiwa gerezani.
Pahali popote utakuwa umepewa nafasi ya uongozi, ongoza, kubalia ile enzi Mungu amekupatia ndani yako, ukubali na usaidie wengine, na hakuna yule hawezi akafaulu ama kusucceed. Ya kutia bidii na vile nimesema, kukosa hiyo uoga na kuwa na confidence. Kuwa na confidence na lile jambo unafanya ukiwa kiongozi. Na saa yote kuwa mtu wa kuhudumu. Hapana kuwa mtu ya kutakia ile ofisi umepata ya kwamba mimi ni mkubwa, ukue tu mtu ya kunyenyekea.
Lakini kama anavyoelezea, safari ya kuandika vitabu sio rahisi, na kama alivyotarajia alikumbana na changamoto si haba.
Changamoto ni ya kwamba sangine huna huo wakati. Na unajua kama story yako, hakuna mtu mwingine anaweza kukuhadithia. Wewe mwenyewe lazima upate nafasi, uketi, ukumbuke yale unataka kukumbuka. Kwa hivyo nilikuwa sangine naona kama sina wakati. So ikawa inachukua muda wangu mwingi wa weekends, wakati sasa siko kazini. So hiyo ndio changamoto nilipitia. Kwa sababu kama ya kwanza Disruptor imechukua karibu miaka 10. Miaka 10, lakini hii ingine ime imechukua kama mwaka moja.
Judy Andy, mtetezi wa haki za kibinadamu, anaeleza kuwa licha ya nafasi yake kama kamanda wa chuo cha gereza, bidii yake ya kuzindua vitabu vyake ni ishara kuwa huu ni wakati wa kuleta mageuzi kupitia maandishi.
Anasema kuhusu hii kitabu ambacho aliandika juzi ambacho kinasema leadership through the eyes of a prison officer. Naweza sema hiyo kitabu inaonyesha vile wafungwa wanafaa kuheshimiwa, vile wakubwa wa jela wanafaa kuhudumu kwa watu ambao wamefungwa. Hata kama mtu amefungwa, hata kama mtu amekosea, yeye bado anakaa kuwa binadamu. Kwa hivyo hatufai kuwafinyilia, hatufai kuwanyanyasa, na hivyo ndivyo naona ni kama wanini Kireri alikuwa anajaribu kusema.
Na japo mashirika mengi yamekuwa yakifuatilia mageuzi ya gereza nchini Kenya, hatua zilizochukuliwa katika kuipa taswira jipya kama ilivyoangaziwa kwenye vitabu ni sawa na kutoa nafasi kwa wafungwa kuwa na uhusiano bora na maafisa wa gereza na pia kuheshimiwa kwa haki zao.
Amekuwa ofisa mkubwa, amekuwa akishughulikia mambo ambayo wakati mwingine inasahaulika kama umuhimu wa ubinadamu, like fighting for human rights. Kwa sababu tunaona kwamba wanini alipokuwa mkubwa, hiyo ndio wakati wafungwa wa gereza waliweza kutembelewa na watoto wao, waliweza maisha yao ya akili kushughulikiwa na mambo mingi ambayo ilikuwa inaonekana kama hawafai kuwa nayo.
Wanini Kireri ametuzwa sio mara moja kwa utendakazi wake katika idara ya gereza. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Basi kwa sasa karibu tusikilize muktasari wa habari ukisomwa naye Idi Ligongo.
Serikali mpya ya Malawi imeapishwa Jumapili baada ya rais wa taifa hilo Lazarus Chakwera kushangaza kwa kuwafuta kazi mawaziri saba wiki iliyopita kutokana na shutuma za rushwa. Wakati wa sherehe za kuapisha, rais Chakwera amewataka viongozi walioapishwa kutokubali zawadi ili kutoa upendeleo kwa mtu na kuweka wazi kuwa vitendo hivyo ni rushwa. Takriban magaidi 60 wameuawa nchini Burkina Faso na vikosi vya ndani vikisaidiwa na vile vya Ufaransa vilivyopelekwa nchini humo, kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la Ufaransa. Taarifa ya jeshi la Ufaransa imeeleza kwamba mara 4 kati ya Januari 16 na 23 mwaka huu makundi ya magaidi yalitafutwa na kugundulika na kushambuliwa na vikosi vya Burkina Faso, ambapo magaidi 60 wameuawa. Vikosi vya Kikurdi vinavyoungwa mkono na Marekani Jumapili vimetangaza kumaliza operesheni zake katika gereza kubwa kaskazini mashariki mwa Syria, ikiwa ni siku kadhaa baada ya kukamata tena kituo kutoka kwa wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State. Vikosi vya Syria vya kidemokrasia vya Kikurdi SDF vimefanya na kueleza kwamba kampeni yake ya katika gereza la Al-Sina imekamilika katika mji wa Hasaka. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limethibitisha kufanyika majaribio ya makombora ya masafa ya kati, ikiwa ni majaribio ya makombora yaliyochukua muda mrefu katika kipindi cha miaka 4. Shirika la habari la Korea KCNA limesema majaribio yalipangwa kufanyika ili kutambua usahihi wa makombora ya Hwasong 12 yaliyozinduliwa mapema Jumapili kutoka eneo la kaskazini magharibi. Taliban Jumapili imetangaza kwamba itafungua tena vyuo vikuu vyote vya Afghanistan kuanzia wiki hii, ikiwa ni zaidi ya miezi 5 baada ya kundi hilo lenye msimamo mkali kuchukua madaraka ya taifa hilo lililokuwa vitani. Waziri wa elimu Abdul Baki amesema majimbo yenye hali ya hewa ya joto yanaweza kuanza madarasa Jumatano, huku vyuo vikuu katika maeneo ya baridi ikijumuisha Kabul vitafunguliwa Februari 26.
Basi hapo ndipo tunatamatisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Usikose kusikiliza matangazo yetu ya VOA Express hapo saa 10:30 jioni majira ya Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, msimamizi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau, na nimeshirikiana naye Idli Gongo. Kwa pamoja tulikutakia asubuhi njema popote ulipo.